Yangi tashkil topgan til kengashi O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonunni qayta ko'rib chiqishga chaqirmoqda. Tilshunos, adabiyotshunos faollardan iborat jamoatchilik kengashi davlat tili ishlatilishiga doir qonunchilik kuchaytirilishi lozim deb hisoblaydi. Til haqidagi qonunga 30 yil to'layotganiga qaramasdan, o'zbek tili davlat maqomiga to'liq chiqmagani sababi mavjud qonunchilikni zaifligida, hukumat doirasida o'zbek tiliga nisbatan ehtiyojning o'zi shakllanmaganida ko'rilmoqda.
Lekin 95% dan ortig'i rus tilidan foydalaniladi, rus tili mukammal gapiriladi, rus tilida fikrlaydi bular. Shuning uchun bu tilga hech bir hayotda ham, balki davlatni boshqarishda ham, oilasida ham va odamlar bilan muomalada ham uncha ehtiyoji tushmayotgandir, bo'lmayotgandir. Bu shuning uchun uni dolzarbligini bilmaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi ortidan ko'tarilgan munozaralar jamoatchilikda boshqa bir tashabbusni boshlab berdi. Tilshunos, adabiyotshunos olimlardan iborat guruh til bo'yicha jamoatchilik kengashi tuzish qarorini e'lon qilishdi. Tashabbus yig'ilishi o'tkazilishi ortidan bu guruh til kengashi nomini oldi. Ayni paytda bu kengashni nodavlat tashkilot sifatida Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazish harakat qilinmoqda. Til kengashi faollari ichida professor Qozoqboy Yo'ldoshov, tilshunos olim Zuhriddin Isomiddinov, yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon, jurnalist shoir Karim Bahriyev kabi jamoatchilikka taniqli shaxslar bor. Kengash tashabbuschilaridan biri yozuvchi Nurulloh Muhammad Ravxonga ko'ra tashkilotning dastlabki talabi davlat tili haqidagi amaldagi qonunni qayta tahririga erishishdir.
Mana shu til muammosini ko'tarilishiga sabab bizni til qonunimizni bo'sh, kasalvand holda tug'ilgani deb bilaman va u mana necha yil bo'ldi? Yaqin oktyabr oyida 30 yil bo'ladi. 30 yil davomida bu qonun deyarli ishlamadi. Faqat bu qonun o'sha yaratildi, oktyabr oyida til bayrami qilinadigan bo'lib qoldi, bir ikki joyda o'tkaziladi, bo'ldi. Boshqa bir kim bu qonun bilan hisoblashmadi, bu qonunni bor yo'qligi bilinmay qoldi. Chunki uni ta'sir nimasi o'zi yaratilishidan shunaqangi bir bo'sh bayov qilib yaratilganida, shuning uchun bo'lmadi. Va natijada nima bo'ldi? Mana shu oqibatida mana 30 yildan buyon mustaqil bo'lganimizga 28 yil bo'lyapti. Tilimizda ahvoli faqat orqaga ketdi, buzilish jihatidan ham, obro'yini ketishi jihatidan ham faqat orqaga ketdi. Hammasini tub sababi o'sha qonunsizlik, qonunimizni yaxshi emasligi deb bildik. Shuning uchun bu eng birlamchi deb belgilaganimizda sabablardan bittasi shu: qonun bo'lmasa, qonun doirasiga solinmasa ishlar bu hal bo'lmaydi. Birlamchi vazifamiz o'sha til nimasi. Hozir shug'ullanayotganlar o'sha ko'p davlatlarni til qonunlarini oldik, nimalarini o'rganilyapti hozir. Xudo xolasa bir qoralamalar bo'ladi. Qoralama holatida ham xalqni muhokamasiga tashlab turamiz,
deydi yozuvchi. O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun 1989 yili 21 oktyabr kuni qabul qilingan. Bu qonun keyinchalik 1995 yilda qayta tahrir qilingan. Qonunni har ikki talqinida ham o'zbek tili O'zbekistonda davlat tili, rasmiy ish yuritish tili sifatida belgilangan. Ammo 30 yillik tajriba o'zbek tili amalda to'laqonli ravishda davlat tiliga aylanmaganligini ko'rsatdi. Buning asosiy sabablari sifatida hokimiyatning o'zi, hukumat doirasida til ham ish yuritish ham ruscha shaklda qolganida ko'rilmoqda.
O'sha yaratilgan qonunga ham rioya bo'lmadimi? Demak, betta tepada o'sha rioya sini qattiq nazorat qiladigan davlatni o'zi, davlat organlarining o'zi bunga e'tibor bermadi. Buni sabablari ko'p. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'zingiz tushayotgandir, odamlarimiz yozishyapti. Eng katta sabablardan bittasi o'sha tepadagilarni juda ko'pini bu tilga ehtiyoji yo'q. Bu tepadagilar chunki o'sha ilgarigi sovet davrida ta'lim olganligi uchun deyarli 100% desam endi bilmadim endi, lekin 95%dan ortig'i rus tilidan foydalaniladi, rus tili mukammal gapiriladi, rus tilida fikrlaydi bular. Shuning uchun bu tilga hech bir hayotda ham, balki davlatni boshqarishda ham, oilasida ham va odamlar bilan muomalada ham uncha ehtiyoji tushmayotgandir, bo'lmayotgandir. Bu shuning uchun uni dolzarbligini bilmaydi. Lekin xalq o'sha bir 10-15% elitadan iborat emas. 95% xalqimiz bor. 33 millionga yetdik, juda katta xalqimiz, juda katta mamlakatimiz, bu juda katta mamlakatni, katta bir xalqni tili bu. Agar tashqarida yashayotgan o'zbeklarimizni shu tilda gapirayotgan millatdoshlarimizni ham qo'shib hisoblasa, mana taxminiy raqamlar aytilyapti, 50 bilan 60 million orasida shu tilda gapiradigan xalq bor dunyoda. Bu degani juda katta, bunga juda jiddiy qarash kerak.
Deydi Nurulloh Muhammad Rabxon. Bir guruh ziyolilar tomonidan rus tiliga rasmiy maqom berish haqida tashabbus ko'tarilishidan so'ng jamoatchilikda mamlakatdagi davlat tili, o'zbek tili maqomi, o'rni va iste'mol ko'lamiga doir munozaralar boshlangan edi. Til bo'yicha jamoatchilik kengashi aynan shu munozaralar ortidan tashkil topgan dastlabki nodavlat tashkilot sifatida yuzaga chiqmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.